Marvel aýtynda geçen hepdäniň ahyrynda bir näçe günläp ýağan ýağışyň we garyň iýdiýany köçelerde giň gerimli arasaçylyk işleri geçirildi. Cemaat hojalygy müdirliginiň iş şäherleriniň ençemesi özleriniň dinç günlerinde hem işlemäge mejbur edilýändigini, emma munyň üçin goşmaça hak tölenmeýändigini aýdýary. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 20-nji ýanwarda Sewitden maglumat berdi.
Geçen hepdäniň ahyryna bir näçe günläp ýağan ýağış we gar köçelerde batgaly suwlaryň üýüşmegine getirip, olar jaýlaryň basagasyna çenli ýetdi. Köp adam aýakkaplaryny batgaly suwlara çümdürip ýörmekde kynçylyk çekdi. Şu sebäpli ýolbaşçylar şäheriň arassaçylyk işgärleriniň tas ählisinden dinç günlerini, şol sanly ýegşenbe günü hem köpçülükleriň işe çykyp Yağın suwlaryny, palçyklary arassalamagy mejbur etdiler.
Dip Marly arassaçylyk işäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Arassaçylyk işärleriniň ençemesi ýolbaşçylara özleriniň ýeketäk dinç gününü öýlerinde çağalary bilen geçirmek isleýändiklerini düşündürmäge synanşandyklaryny. Ýöne olaryň adat çowulşyaly haýwat bilen jogap berendigine ýara. Ýolbaşçylar häkim buyruk berdi diýip, işläsin gelmese işden çyk, ýerine işlejek adamlar taýyn dur diýdiler. Biziň tas ählimiz bu işe girmek üçin 30 000 manat para berdik. Köpler bu pulu gyzyllaryny satyp ýa-da prosentini pul alyp berdi. Ýolbaşçylar muny bilýärler we şonuň üçin hem iň bolmanda beren paramyzyň öwezini dolýançak işlejegimizi bilip, bizi köplenç dinç günlerinde hem hepdäniň 7 güni işledýärler diýip Marly ýene bir arassaçylyk işäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Türkmenistanyň Rahmet kodeksinde ýekşenbe güni umumy dynjalyş güni diýilip kesitlenýär. Şeýlede kodeks 5 günlük iş hepdesi mahalynda işgärlere hepdede 2 dynjalyş güni, 6 günlük iş hepdesi mahalynda bolsa 1 dynjalyş güni berilmegini kepillendirýär. Kodeks işgärin iş wagtyndan daşary işlenilen işler üçin goşmaça hak bilen üpçün edilmegini hem kepillendirýär. Emma arassaçylyk işgärleri bularyň berjaý edilmeýändigini bellep özlerinin dinç günlerinde çeken zähmeti, yani iş vaktinden daşarı işlenilen işler üçün goşmaça hakın tölönmeyendiğini hem aydiyarlar.
Bu arada hiç kime yüz tutup hem bolan oktive ve kaysi dara arz etsen de senin arzını dinleyen adam yok dine bar başka yere arz et deyip uğradiyarlar.
Deyip arasaçlık işyeri günde 10 sağada çenli işleyendiklerini belledi. Onun sözlerine göre arasaçlık işyerlerinin ağır iş şertleri munun bilen hem çäklenmeýär. Olar sağlık yağdayı, şolsanda diş ağrı ya da beylikı hastalıklar zirarlı, lukmana yüz tutmak için de işten yarım ya da bir günlük ruhsat alıp bilmeyendiklerine yarlar.
Sağlığını barlatma için işe bir saat geç gelsen, iş yerini taşlap gitti ya da işine vaktinde gelmedi deyip düşündürüş yazdırıyorlar. Indi gaytalansa bir kayınç verip işten çıkarılacaktıklarını duyduruyorlar.
Dip arassaçylyk işgärleri belledi. Habarçymyz bilen söhbetdeş olan arassaçylyk işgärleri agyr iş şertlerine çydaman soňky bir näçe aýyň dowamında 20-den gowrak kärdeşiniň öz arzasy bilen işden gidendigini hem aýtdylar. Azatlygyň bu ýagdaýlary barada Jemaat hojalygy müdirliginiň yerli edarasy şeýlede Mary şäher häkimligi bilen telefon arkaly habarlaşyp tesbir almak boýunça eden synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanda döwlet edara kärhanalarynyň işgärleriniň mejburi arassaçylyk işlerine çekilmegi şeýlede gündelik iş sagatyndan artykmaç işledilmegi we munyň üçin goşmaça hak tölenmezligi bilen bagly ýagdaýlar ýyl-ýyldan ýüze çykýar. Geçen ýylyň başynda Marinyň jemaat hojalygy we öý dolandyryş müdirliklerinin işgärleri günde 16 sagada çenli işledilýändiklerini, emma goşmaça hak tölenmeýändigini gurrun beripdiler. 2024-nji ýylyň awgustynda Türkmen Howa ýollary agentliginiň ençeme işgäri iş orunlarynyň ýygyderli kemeldilmeginiň özleriniň iş ýükünin dowamly artmagyna getirendigini habar berdi. Şonda olar özleriniň günde 12 sagada çenli işleýändiklerini ýöne goşmaça hak tölenmeýändigini hem aýdypdylar. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu aýdylanlar barada açaçan mesele gozgap maglumat bermeýärler.